Areena.
Tämän podcast-sarjan nimi on Kaikki on Kaliforniasta.
Ja mä oon Heikelä.
Ja mun nimi on S-A-R-R-E.
Eli mikä se on?
Särre. Silloin kun ihmiset ajattelee kultteja, niin ne itse asiassa ajattelee Kaliforniaa. New Age, kaikki nämä vanhaa ja uskonnot, kirkon, tiedätkö, ministerit, papit, gurut, profeetat, jumalahylkäämät, valaistuneet, spiritualistit, kaikki nämä loitsun iskijät, pyhät haudanrikkojat, pääkallotohtorit ja muut totuuden tavoittelijat, ne kaikki löys kodin Kaliforniasta. 1800-luvun lopulta tämä show alkoi, eikä loppuun näy.
No sitten jos kysyy, että miksi ihmeessä just Kaliforniasta? Kliseehän kuuluu, että Kalifornia on kaikkien kulttuurien sulatusuuni, mutta jos ajattelet sitä, niin tuskin löytyy sellaista maailman kolkkaa, mistä joku olisi matkustanut Kaliforniaan ja tehnyt majansa sinne. No tämähän sitten tarkoittaa sitä, että käytännössä kaikki maailman kulttuurit on löytänyt ainakin osittaisen jalansijan Kaliforniasta, kun sinne ollaan menty paremman ja suuremman elämän toivossa, vähän niin kuin kullan kaivajat aikanaan. Mutta sitten se on myös tosi sellainen kilpailtu osavaltio, että kaikesta pitää tietyllä tavalla tapella, ei vähiten siitä henkiin jäämisestä. Ja se tekee siitä tietyllä tavalla vähän sellaisen kolkon paikan asua näin niin kuin henkisellä tasolla. Ja sitten kun ihminen kokee henkistä köyhyyttä, niin se saattaa saada vähän hulluja ideoita sen suhteen, että ketä tässä kannattaisi kuunnella ja ketä kannattaisi seurata. Ollaanhan kuitenkin pedon vatsassa, jossa moraali on todella taipuva käsite. Tästä kaipuusta johonkin suurempaan me puhutaan tänään, kun me puhutaan Kalifornian kulteista.
Maalataan se kuva vielä kerran. Children of God, Heaven's Gate, transsin kaltaisesti auringostanssivia, ihan kompassinsa täysin kadottaneita, niin kuin ehkä epäonnistuneita näyttelijöitä, nykyisiä tarjoilijoita. Kun me ajatellaan kultteja, niin tämä on se maalaus. Me ajatellaan Kaliforniaa. Ja tämmöinen Cult Education Institute-niminen hyväntekeväisyysjärjestö, non-profit on olemassa, ja siellä itse asiassa haastetaan vähän tätä pseudotieteilijä Heikellä ja Särre ajatusta, että kyllä Kalifornia on ollut otollinen maaperä, mutta ei pelkästään se Kalifornian pohjavesi, vaan se, että kuka vaan voi nimittäin tulla höynäytetyksi. Kalifornialla ja kulteilla on yhteys, mutta se ehkä ei ole vaan kalifornialaiset, vaan Kalifornia, joka tarjoaa näille poppamiehille jotain muuta. Tästä ei siis kannata mitään Finland vastaan West Coast beefiä alkaa rakentelee, koska kalifornialaisissa ei ole mitään vikaa. Niille vaan alettiin myymään otollisen kultaryysis maaperän vuoksi enemmän kultteja kuin kenellekään muulle. Ja siksi siellä 1800-luvun puolivälistä alkoi tulla näitä tyyppejä. Ja näin jatkuu, että 1930-luvulle asti ehkä niitä oli pari erittäin eksentristä hahmoa, jotka sitten haudattiin joku hyvä kreikkalainen kirja kädessä johonkin pääkallomereen. Mutta sitten paljon myöhemmin tämä lähti vasta täysin käsistä.
No yksi käsistä lähettäjä oli ainakin Charles Dederich, tai kutsuma nimeltään Chuck, joka oli entinen alkoholisti ja kävi näissä AA-kokouksissa ja huomasi, että hän tykkää kovasti siitä, että hän saa nousta seisomaan ja saa ihmisten jakamattoman huomion ja kertoo omista heikkouksistaan ihmisille ja sen jälkeen saa tukea. Ja tämä oli 50-luvun lopulla. No Chuckia sitten häiritsi se tosiasia, että AA-kerhossa ei hyväksytty mukaan huumeista vierattuvia ihmisiä ja sitten hän päätti perustaa oman. Tämä hänen oma klinikkaansa sai myöhemmin sitten nimen Synanon. Ja Synanonissa kehitettiin tällainen todella perverssi tyyli tästä AA-kerhon kokouksesta, jossa henkilö nousee seisomaan, kertoo omista heikkouksistaan ja vajavaisuuksistaan ja uskoutuu sille ryhmälle, jonka jälkeen tämä muu porukka roustaa sen ihmisen just niillä aseilla, mitkä se äsken tarjoili heille. Ja nyt täytyy ottaa huomioon, että me eletään kuitenkin sitten niin kuin 60-lukua, jossa ehkä tällainen lempeyden käsite ja tietyllä tavalla käytöstavat ajateltiin ehkä hieman toisin kuin nykyään. Mutta tästä tämä kaikki lähti. Ja jostain pyystä Venice Beachillä, Kalifornian sydämessä, niin alkoi kokoontumaan järjestäen aina isompi joukkio porukkaa. Ne vuokras Santa Monikasta sellaisen ison rakennuksen, joka on nykyään hotelli, ihan siitä rannalta, ja alkoi järjestäen tekemään näitä The Game-nimellä tuttuja terapiasessioita.
Mietipä Sigmund Freud on just 10-20 vuotta sitten kuopattu ja psykologia on saatu paperille ja joku tyyppi on lukenut sen kirjan jo niin kannesta kanteen, että pystyy ryhtyä tommoseksi psykopaattipsykoterapeutiksi ja pyyhkii jengin niin kuin märkänä rättinä ympäri halliin. Että toihan on siis niin kuin sadistisimpia asioita, mitä mä oon ikinä kuullut. Siis pahempaa rääkkäystä kuin jossain niin kuin sotakidutuskammioissa.
Joo, ja sitten otetaan huomioon, että nämä ihmiset, jotka tulee tähän terapiaan lainausmerkeissä, niin nehän on järjestäen pohjalla olevia ihmisiä, jotka on palannut kaikki itsekunnioitus elämässä. Sä oot täysin vailla suuntaa, eli sä oot valmiiksi jo menettänyt sen kaiken kuoren, mikä sulla aikaisemmin esimerkiksi saattoi olla. Ja sit sä tuut tällaiseen sessioon, missä sut käytännössä vedetään fileiksi siihen lattialle ja sen jälkeen rakennetaan uudestaan. Niin onhan tää vähän kuin menis navettaan metsästämään.
Kultithan rakastaa näitä metsästäjiä. Jokainen tämmönen umpisadistinen kultti tarvitsee influenssereita oman viestinsä tueksi. Ei me niinku oltaisi kysytty näin montaa kysymystä skientologiasta, jos ei Tom Cruise ja John Travolta vuodesta toiseen puhuisi siitä keskusteluohjelmissa ja tekisi elokuvia viitaten aiheeseen. Ne nostaa sen koko ajan tapetille ja saa kysyä, että onko siinä sittenkin jotain järkeä, kun nääkin tyypit, miljonääritkin on siinä mukana. Siis mieti, se on sama kuin Jasper Pähkkönen menisi aamu-tv:ssä ja alkaisi tuuttaa Jehovan todistajia vuodesta toiseen. 15 vuosi putkeen, kun Jasper on siellä, että hei, että muistakaa, että mun Jehova-leffa on tulos just.
Joo, mä kysyisin heti, että mille riville kirjoitan nimeni. Mutta jos tästä Synanonista jatketaan, että alkoi tällaisena vähän outona terapian muotona, jossa sitten pikkuhiljaa alkoi käymään niin kuin yleensä kulteessa käy, eli ihmiset alkaa kopioimaan ja seuraamaan tätä karismaattista johtajaa, joka tässä tarinassa on siis Chuck. Chuckilla oli sellainen omituinen piirre, että hän käytti kuulemaan jatkuvasti päällysvaatteita, eli takkia myös sisätiloissa. Ja jostain kumman syystä nyt sitten tämä pikkuhiljaa rakentuvan kultin jäsenet rupesi tekemään samoin. Chuck kävi kerran lääkärissä ja lääkäri sanoi, että nyt pitäisi toi tupakointi lopettaa saman tien. Niin hän kielsi sen itseltään ja näin ole myös kaikilta muilta tämän tupakoinnin. Huom, 60-luvulla, kun vielä synnytyssalissakin varmaan kätilö poltti röökiä.
Ja mä en halua edes kuvitella, mitä kävi sille, joka halusi lähteä röökille. Nimittäin tuon Synanonilla taisi olla aika syvä pergamentti siitä, että mitä niille tehdään, jotka lähtee sitten jossain vaiheessa hylkäämään Chuckin opit.
Joo, se kultti turposi niin paljon, että niitä oli pakko muuttaa pois sieltä Losin rannoilta ja siirtyi San Franciscon alueelle, jossa sitten oli paljon isommat tilukset. Joitakin näihin aikoihin päätettiin sitten sellainen asia, että by the way, että kun kerran tulet näistä ovista sisään ja uskoudut tälle meidän maailmanmenolle, niin pois ei ole lähtemistä. Ja tässä on pari aika jäätävää esimerkkiä, mitä organisaatio teki niille, jotka halusi lähteä. Esimerkkinä oli yksi pariskunta, jolla oli lapsi. Ja vaimo ja lapsi halusi jäädä Synanoniin viettämään laatuaikaa. Mutta sitten tämä isä totesi, että tiedätkö, tämä ei ole mua. Että mun on nyt mentävä. Ja kun hän näin teki, niin Chuckilla oli tällainen niin sanottu hit list, johon kerättiin juuri tämmöisten jengipetturien nimet. Ja sen jälkeen tämä lista ojennettiin organisaatiolle, joka oli Synanonin sisäinen, nimeltään Imperial Marines. Ja tämä osasto nyt sitten suomeksi sanottuna meni ja pahoinpiteli tämän miehen henki hieveriin. Toinen esimerkki oli yksi lakimiestaustainen kaveri, joka niin ikään päätti, että se on exit only tässä kohtaa. Ja hän koki sellaisen raikkaan yllätyksen, että eräs päivä kun käveli talon edustalle ja työnsi kätensä postilaatikkoon, niin sieltä hänen kämmeneensä iskeytyi kiinni kalkkarokäärme, jolta oli poistettu se häntä, mikä pitää ääntä, ettei jekku paljastu etukäteen.
Jos yhden promillen tästä niin kuin sadistisen kidutuksen innovaatiosta saisi valjastettu jonkun Suomen kansantalouden korjaamiseen, niin hyvin menisi.
Ja totta kai, niin kuin kultteihin kuuluu. Perusjutut. Kaikki saa harrastaa seksiä kaikkien kanssa, ennen kaikkea suuri johtaja. Kaikki lahjoittaa tekemänsä rahat organisaatiolle, koska vain johtaja tietää, miten ne kannattaa käyttää. Jos sä olit naimisissa tullessas ensimmäiseen The Game-sessioon, niin avioero peiffit sisään saman tien. Jos joku tuli raskaaksi, joka ei Chuckille maistunut, niin tiedettiin se kätevä klinikka tuolla kellarissa, joka hoitaa asian pois päiväjärjestyksestä. Kultin miesjäsenet pakotettiin vasektomiaan. Tarina ei kerro, miten Chuckilla itsellä toimiko pyssy myös ilman varmistinta.
Niin voi olla, että Chuckilla itsellä oli lupa pitää se kalkkarokäärmeen häntä vielä tallella. Voi Synanon, kun olisitte pelkästään kieltänyt syntetisaattorit, mutta kielsitte näköjään paljon muutakin. Ja tämä on niin kuin käsittämätöntä, että kun sä kuvasit tota, miten ne kasvoi liian isoksi koko Los Angelesiin, niin nämä kultit on sitten minkin kasvanut Los Angelesissa, San Franciscossa, Kalifornian alueella oikein kultivoinut itsensä jättimäisiksi. Ja 60-70-luvulla nimenomaan tämä Jonestown People's Temple oli toinen tämmöinen Kaliforniassa paisunut suurta johtajaa palvova kultti, joka päätyi sitten tähän aivan tähtitieteellisen järkyttävään tragediaan vuonna 1978.
Oliko tämä se juttu, missä ihmisille juotettiin jotain urheilujuomaa?
Myrkytettyä Kool-Aid-juomaa, joka sitten tässä loppu joukkosurmassa tappoi yli 900 kultin jäsentä. Että se siitä joukkoja johdetaan edestä filosofiasta.
Jos mä muistan oikein, niin tämä tapahtumasarja oli eniten amerikkalaisia siviilejä tappanut tapahtumasarja ennen syyskuun 11 iskuja. Sanallakin sanoen, niin tämä on aivan järkyttävää. Ja sitten jos sä mietit sitä, että kuinka paljon on 900 kuollutta ihmistä, kuinka kauan kestää esimerkiksi tyhjentää se alue niistä ruumiista ja mihin ne viedään ja millä ne viedään, niin asettaa jonkunnäköiseen perspektiiviin sen, että mitä saadaan myrkytetyllä limonaadilla aikaiseksi.
Sitten tässä, kun me nyt tuijotetaan pahuutta silmiin, niin yksi erikoisin kierros tässä lintsin laitteessa on se, että jollain tavalla se Los Angelesiläinen populaarikulttuuri siellä Kaliforniassa on kuitenkin onnistunut lähteä popularisoimaan tätä kultti, sarjamurha, tapahtumavyyhtiä. Tarantino-leffassa Once Upon a Time in Hollywood, Charles Mansonin kultti on läsnä. Guns N' Rosesin spagetti-insidentin kamaan, ketkä muistaa spagetti siinä kannessa. Vuonna 1993 sisälti cover-biisejä ja kun CD-tä rullasi tarpeeksi pitkälle, piilotettuna biisinä Charles Mansonin kirjoittama Look at your game girl, Axl Rosein laulajana. Hollywoodille tämä on jotenkin ollut tämmöinen runsauden sarvi sisältöä, elokuvia, musiikkia ja tarinoita. Ja tuntuu, että tämän jutun kanssa jopa vähän flirttaillaan.
Niin, ihmismieli on silleen vähän sairas, että sitä on tuntunut loputtomasti kiinnostavan tällaiset hirveydet ja veriteot. Keskiajalla kansa kokoontui katsomaan kaupungin torille, kun porukkaa paloteltiin tai hirtettiin tai laitettiin teilipyörään tai muutoin kidutettiin tai häpäistiin. Ja Jack the Ripper Lontoossa oli koko kaupungin puheenaihe vuosikaudet. Mä luulen, että Hollywood on ottanut vinkistä vaaria ja todennut, että eiköhän päivitetä kelloja nykyaikaa. Ja kun katsoo esimerkiksi, miten suosittuja nykyään erilaiset true crime-sarjat sekä audiona että videona on, niin ei se kyllä ole yhtään väärä havainto.
Tarinat on terapiaa ja toimii sellaisena varmasti erittäin hyviä.
Charles Mansonista ja hänen perheestään, niin kuin hän näitä seuraajia kutsui, sen verran, että se mikä siinä on traagista ja koko tässä Cielo Drivien murhissa, mikä siinä Tarantino-leffassakin on esillä, on se, että hän oli tietyllä tavalla Hollywoodin wannabe-tuote. Hän halusi olla popmuusikko, hän halusi olla niin kuin Bob Dylan. Hän yritti säveltää joitain biisejä ja sanottaa niitä ja soittikin niitä sitten parille ala-ammattilaiselle, muun muassa Dennis Wilsonille, joka oli Beach Boysien jäsen, ja sitten tuottajalle, joka oli nimeltään Terry Melcher. Ja kuinka ollakaan, Terry Melcher oli mies, joka asui aiemmin tässä samassa Cielo Drivein osoitteessa, missä sitten murhat tapahtui. No niin, Charles Manson, keskinkertainen biisintekijä, oli lähettänyt tälle tutkaparille omia nauhojaan. Ne piti Mansonia paitsi aika omituisena jätkänä, niin myös sellaisena säveltäjänä, jonka kanssa nyt ei kannattanut jatkaa yhteistyötä. Lopulta sitten Charles Manson, joka ei itse tuhrinut käsiään vereen, vaan laittoi tämän oman perheensä asialle, että menkää siihen ja siihen osoitteeseen ja tappakaa kaikki siellä. Niin edelleenkin on vähän epäselvää, että oliko Mansonin tarkoituksena murhata Roman Polanski ja hänen raskaana oleva vaimonsa Sharon Tate ja mahdolliset muut ihmiset osoitteessa, vai oliko tämä kostoretki siitä, että lähetettyyn demoon ei saatu tarpeeksi hyvää palautetta?
Kyllä mäkin siirrän meitä nykyaikaa sen verran, että vuonna 2006 käydessäni Los Angelesissä niin heiluin Scientologikirkon pihalla ja vedän meidät takaisin sinne Tom Cruisen ja John Travoltan influenssaamaan maailmaan, niin kyllä se kiinnosti muakin. Mä halusin käydä katsoa, että mitä tää on. Ja vahtimestari oli hyvin kiinnostunut ja kielsi kuvaamasta ja yritettiin selittää, mitä tehdään ja ei mitään. Ja sanoi, että kyllä te voitte sillä ihan olla tulla, että tuutte sisään ja teette persoonallisuustestin. Ja siellä oli heiluria ja
joo, sait sä täydet pisteet.
Heilurin päälle kiveä ja musta oli paljon potentiaalia.
Niinkö? Mutta ihan oikeasti, siis Suostuitko johonkin testiin?
Testiin suostuin. Eteiseen meni, mutta sitten jos ne olisi vienyt mua vielä siitä johonkin syvemmälle kellariin, niin en olisi lähtenyt portaita alas.
Okei, eli se oli pystyssä tehty testi siinä.
Kyllä, mutta kaikki tämä Travolta-juttu läpällä kiehto sen verran, että oli se pakko käydä tekemässä. Mutta läppä sikseen. Siitä 14 vuotta ja luin, että tämä kyseinen kirkon edustalla ovimies oli ampunut jonkun tyypin sinne pihalle, kun Amerikassa kuitenkin sitten tapanaan puolustaa näitä omia tiloksia ja reviirejä. Siellä oli joku ollut vähän meidän kaltaisesti heilumassa. Ja
rapinut ovenkahvaa, että pääsisikö sisään.
Olisit ehkä kieltäytynyt testistä. Sitä vaan, että uskomattoman kiehtova tämä yli 100 vuoden kulttien tarina, joka vieläkin populaarikulttuurissa näkyy tosi isona. Ja en olisi yllättynyt, vaikka huomenna tuli uutinen, että Travolta tai Cruise on julkaisemassa uutta skientologialeffaa. Kultit on jäänyt elää myös kuvastona. Satanismia on tuotu Kalifornian gangsteräppiin viime vuosikymmeninä. Mekin päästiin tapa San Francisco sillan alle musavideo kuvaava gangsteräppijengi, jotka pukeutui mustiin ja käytti tämmöistä satanismisymboliikkaa ja kaikkea muuta. Ja se nyt on populaarikulttuurissa ihan peruskauraa. Mutta mitä muuta noista kulteista on jäänyt rekisteriin vuosien saatossa, mitä me vielä kannetaan mukanamme?
No ainakin Fastball-yhtyeen hitti The Way. Tällaisen mä huomasin. Tikulla silmään niitä, jotka vanhoin muistelee, mutta 25 vuotta vanha hittikulma nimenomaan kertoi tällaisesta niin kuin kultissa olemisesta ja siitä erkaantumisesta. Ja tietyllä tavalla Eaglesin Hotel California sisäistää myös sen asian, että you can check out anytime you like, but you can never leave. Ja sitä on Don Henleyltä kyselty monta kertaa, että onko tämä niin kuin jotain kulttimenoa. Hän sanoi, että ei. Että pikemminkin tämä vaan kertoo niin kuin tästä Los Angelesin elämän pimeistä puolista, joista päästään sitten sellaiseen niin kuin isompaan kelaan, että itse asiassa onko tämä pedon vatsa, Belly of the Beast, niin lopulta yksi iso kultti, jossa tehdään äärimmäisiä uhrauksia pyrkimällä johonkin korkeampaan loistoon muutamien säihkyvien esimerkkien seurauksena ja ollaan valmiita taivuttaa omaa moraalia aivan överiksi sen edessä, että saavutetaan se kiiltävä puolijumala totemipaalussa.
Ja sitten kun katsotaan meille lähelle, miten tätä koko Kalifornian kulttimentaliteetti on lokalisoitu, niin hei Eeyorebokin saaga. Mikä se on se päämäärä ollut siinä? Pyörii kalsareissa ukon perässä, kaivaa sitä temppeliä, mitä ei ollut koskaan olemassa. Niin sekö on sitä niin kuin glamööriä?
Aikalaiset on myös kertonut, että johtaja Eeyorebok oli niin iso dirikka, että ei käärinyt enää itse omia sätkiään, vaan siihen oli erikseen ihmiset. Mutta joo, härmässä me tehdään tietysti asiat vähän aina aavistuksen verran enemmän sammaleen tuoksuisina. Maitobaari, tietynlainen kultti sekin meillä Suomessa, niin se on ehkä yksi esimerkki. Mutta jos ajatellaan niin kuin koko yhteiskuntaa, että mikä tuossa kultissa on se määräävä asia, on ensinnäkin se, että sulla on vain yksi totuus ja sitä johtaa lopulta yksi ihminen, joka on tietyllä tavalla jumalan kaltaisessa tai vähintään nyt puolijumalan kaltaisessa asemassa. Sä et voi kritisoida sitä ilman tuntuvaa rangaistusta ja se tietyllä tavalla voi jättää sitä taaksesi ilman, että sut vähintäänkin nöyryytetään. Niin kyllä tämä mun mielestä kuulostaa aika tällaiselta nykyiseltä internet-keskusteluilmapiiriltä, jossa äärilaitojen ihmiset ei välttämättä enää kuuntele, että mitäs järkeä tuossa toisen läpässä on, vaan suhtautuu kritiikkiin sillä tavalla, että se lipuu ohi korvien.
Mä kuulen sua, mutta mä en kuuntele sua, Jussi Heikelä, koska mun LinkedIn-profiili ilmoittaa, että tuolla on just Eeyorebokin spliffirullaajapaikka vapautunut tuo kirkkonummella, niin täytyy vastata tähän sähköpostiin.
Onneksi olkoon.
Miksi turhaan olla internetissä, kun tänäkin päivänä kirkkonummelta voi sieltä temppelin kalliolta löytää yhden kaverin, joka karhuntaalia niskassa hakkaa puukepillä sitä ja koittaa löytää jotain tiettyä kaikutaajuutta. Ja toinen kaveri on samaan aikaan kylkiasennossa paksulletkun kautta imemässä pyhää vettä sieltä lammikosta, niin siinä on kyllä keskustelukulttuuria luonnon kanssa kerrakseen.
Sitten jotkut vääräleuot ajattelee niin, että tämä cancel-kulttuuri, mistä ollaan paljon puhuttu viime aikoina, että onko sekin tietyllä tavalla vähän niin kuin kulttimainen tapa rangaista sitä, joka joukosta poikkeaa. Mitä sä näet?
Mä näen sen niin, että sen kolikon voisi itse asiassa kääntää toisin päin. Eli onko se loppujen lopuksi kulttia kehystää tietynlainen ajattelu cancel-kulttuuriksi ja usein asiat, mitkä sitten kritisoidaan, että tämä on liian woke, niin se saattaakin olla semmoista äärioikeistoa, eli toisen vastalaidan liikkeelle panemaa kehystämistä, että jos ikään kuin cancel-kulttuuria pelätään sillä, että se tappaa debaatin ja sananvapauden, niin siinä paradoksaalisesti tullaan sitten tappamaan tämän toisen osapuolen sananvapaus ja debaattikyky, että kyllähän senkin niin kuin feministisen teorian on lupa jatkua tässä yhteiskunnassa ja ihmisten keskustella ja debatoida siitä, että täysin tulppaakaan sille ei voi laittaa. Mun mielestä se on semmoinen itsensä tappava keskustelu, että heti kun aletaan puhumaan ja kehystämään joku cancel-kulttuuriksi, niin siinä itse astutaan vähän sen cancel-kulttuurin saappaisiin. Ja sen takia se ei musta kauhean hedelmällistä.
Okei, hyvä pointsi. Ja cancel-kulttuurissa kai on aika ominaista, että etsitään joku itsestään ulkopuolinen syyllinen siinä, missä sitten taas näissä kulteissa rangaistaan nimenomaan omia jäseniä, jotka poikkeaa linjasta. Mutta jos jotain tässä yhteiskunnassa taatusti on kultin kaltaista, niin se on esimerkiksi nämä verkostomarkkinointihuijarit. Niiden piiriin houkutellaan ihmisiä, jotka on hyväuskoisia, jotka säihkyvin silmin katsovat karismaattista johtajaa, joka kertoo, että Eldorado on tuolla päin, seuratkaa minua. Ja lopulta kerta toisensa jälkeen tuntuu, että suurin osa näistä ihmisistä menettää niihin rahansa ja sen kaiken vaivan, mikä niihin on laitettu. Että se ainakin niin kuin itselläni resonoi.
Tämmöinen harhaan meneminen on kyllä ihmiselle tosi ominaista ja varmasti myös sellaista, että siitä on helppo moittia toista ja vaikea nähdä itsensä siinä. Kyllähän itsekin tulee palvottua tiettyä lenkkarimerkkiä ja täysin kieltäydyttyä toisen käyttämisestä. Millaista tuommoista luihin ja ytimiin mennyttä ideologia, uskovaisuutta sekin on. Ja katsoo noita tech broseja, mitkä meilläkin jaksoissa välillä pääsee ääneen, niin onhan siinäkin kulttimaista, että on joku iso auditorio ja valot pimeänä ja sieltä tulee yksi sankari Madonna mikki poskella ja sitten sillä on joku pieni juttu kädessä ja sanoo, että tämä muuttaa kaiken.